Chonizi Party 18.
Nagamana kugomba ogu, Jesu waka inka abasigwe ya bagwe, wazubugaga longaga kidiloni. Ogo wakali munda, kabela Jesu abasigwe ya bagwe baga njira mumunda oyo. Lino awalo Judas waka mwaba, wakali buzibu sena obo nkambo Jesu lionse nkwa wakali kubungani na abasigwe ya bagwe. Abobo Judas wakasika kubusena obo gajisi ampi ya basiru mamba abali ndizi. Mbaga pegwa kuzwa kubapaezi basiru tue abafarisi. Bagali jisi malambe, minzenge, aziru anyo. Lino Jesu wakali zijage ele degu musigila. Abobo waka inka aguyo babuzi ya kuti.
Ino nguningo muyanda ula.
Bagati.
Tuyanda Jesu waku Nazareta.
Wakati kuli mbabo.
Ndime.
Awalo Judasi oyo waka mwaba wakali mvwi antomwe ambabo. Kabela Jesu nagaba ambila kuti. Ndime. Baga swena musulebu nini. Ponya baga wida ansi. Jesu waka babuzi ya alwabiri kuti.
Ino nguningo muyanda ula.
Animwi baga ingula kuti.
Jesu waku Nazareta.
Jesu wakati.
Ndamwa ambira gale kuti ndime. Ono na muyanda ndime. Amulege ababala ndime bazwe kusanguna.
Eji nchagamba jage ndela na amalembe ati. Tagwe naba omwe wababo mboga ndipa ngunda kaswege lwape. Ponya ao Simon Peter mbaga chisipanga. Wakali somona agukwe zula kutwi kwa lulio kwa muzige wa mupaisi mupati. Muzige oye wakali marigusi. Pao Jesu wakala lila Peter kuti.
Kobwe dezi ya pangali yako mumu kutuwa lio. Sena uye ya kutinsiere degu nyu idamu nkomegi ya mapenzi njandi patata.
Abo basilu mamba abo amupati wabo, alimu abali ndizi baga tumwa abapati, baga jata Jesu agumwanga. Baga sanguna kumutola kuli Anasi, mugwe wa Kayafa wagali ngompaizi mupati mumwaga oyo. Kayafa ngongwe oyo wagambiri devenzi nyina kuti, kulele tekuti muntu omwe afideba na malea. Simon Peter alimu aumu sigwia bakali kutobela ogo nkubaga mtola Jesu. Nkabela umu sigwia oyo waga agunjiliza antomwe a Jesu. Munganda ya mupaizi mupati nkambo wagali zizilwe kumupaizi mupati. Pele Peter wagajala anze uli mfui kumanjirilo. Ponya sigwia waka zizirwe kumupaizi, mupati, waka inka aguyogu mbila musimbi, waka likulindila muliango kuti azumizie Peter kunjila mugati. Ele waka muzumizia. Niku babobo musimbi oyo waka buzia Peter kuti.
Mwati ebo, toli umuaba sigwia aba muntu oyu.
Peter wakati.
Pepe, tandiri umu wabo.
Lino bazige abamu ibalu pati baga kutwide mulilo wa kuyota. Kambo wakali mpeyo, awalo Pita wakali mvi ambabo. Unganda ogo mpaezi mupati wakatalika kubu ziabuzia Jesu. Ziaba sigwi ya bagwe azianjisho ziagwe. Jesu wakamu ingula kuti.
Ndagali kuyisi abantu antangalala. Dionse ndagali kuyisi ya muzigo mbero amunganda ya leza omo. Moba bungani na bantu. Tagwe nchindagali kwambira kumbalipe. Ino undi buzizyanzi. Kobuzia abo bagali kundi mfwa. Mbulimbu ndagali kwamba kulimbabo. Kambo balo balizi nzindagali kuyisya.
Nagamana kwamba bobu. Kumwiwa wasilu mamba waka uma Jesu lubai. Agwamba kuti.
Sena obo yebo mboyele tegu ingula mupaizi mupati.
Jesu wakati.
Ano olinda bisya, kobwamba bubi bwangu. Pere kutinda amba jiruzi, ino untumina nzi.
Pao Anasi wakatumina Jesu gangitwe kuli Kayafa, mupaizi mupati. Lino Peter wakajiri mvwi amulilo kayota, pakati kuli nguwe.
Sena yebotoli umwi wabasigwi ya bagwe,
Walowa katama aguti.
Pepe, ziri umu wabo pe.
Umu wawa zigeba mupaizi mupati. Waka ni musazi nina amuntu oyo nguwa wako sede gutu ipita. Waka mubuzi aguti.
Sena yebo, sinda uwe ne sunogu ya umunda. Ole antomu amuntu ulia.
Harimu pita wagatama. Ponya mponya au mugombo wagalila. Guzwa gulika yafa Jesu baga mutola unganda ya Pilato. Mwendelezi waga zwa guloma. Jagali jifumo fumo. Abobo bapati baba Juda tibaga yanda kunjila munganda. Ya betegelo. Kamboga kuyo waguti balali sofuazia. Luabo weni banjila. Kambo bagali kuyanda kulia pobwe ya windirira. Elio Pilato wakazida anze agubuzi ya kuti.
Ino mlandu nzi ngunga pa muntu oyu.
Baga mwingula kuti.
Muntu oyu na atali mwita zibi nitu atamweta kulinduwe.
Pilato wakati kulimbabo.
Amo muto lenyebo nobe ni mga mubetege kwendela na amila oyanu.
Bajuta bagati.
Tatu zumi zigwe amila o Yesu kuti tuhosole mulandu wa lufu wa muntu.
Ziaga jitiga obo kwendela ni amaju ngagamba Jesu azi ya lufu wa we. Pilato waga njila alimwe munganda ya betegelo waga ita Jesu akumubuzi ya kuti.
Sena nduwe mungami waba juta.
Jesu waga mwingula kuti.
Sena magani aya nduwe oli ambilila na guliba kwa ambila bobo akambo gangu.
Pilato wagati.
Nganda bamu juda na bantu bamu shobo wago antomwe abapaezi basilutwe. Mbaba guleta gulindime ino wagaji tanzi.
Jesu wagati.
Bwami bwangu tabuli bwansi ano. Kuti bwami bwangu ni bwali bwansi. Batu wanga bangu nibaluwa na gute guandi tabwe kubapati baba juda. Pereli no bwami bwangu tabuli bwansi ano pe.
Ponya Pilato wagati.
Ena, ani uli mwami?
Jesu wagati.
Uliluzi gundamba kutindi mwami. Kankagago chendaga zida ansi ano alimwi chendaga zialirwa. Kutegwa ndizolu ngurule ziagwini. Abobo gufungwa muntu uzi ziagwini ulandi suirira.
Pilato wagabu ziaguti.
Ino gwini ninsi.
Naga mana kwa mbabobu, wakazwida anze alimwe aguyo ambila bapati baba Juda kuti.
Tajisi mlandu muntu oyu pe mujisi njile mwa jaguti. Ndere de umwangu nida umwange omweji ndija pogwe ya kuindirila. Sena mlayanda kuti ndi mwangu nide oyu mwami waba Juda.
Ele bantu baga futu gabati.
Otwangulita Barabas, kutali muntu oyo pe.
Barabasi, oyo wakali mubi.